สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Faster Than Normal Turbocharge Your Focus Productivity and Success with the Secrets of the ADHD Brain เป็นหนังสือแนวสารคดีเชิงพัฒนาตนเองและความเข้าใจเรื่องสมองที่แตกต่างจากคู่มือ ADHD แบบคลินิกทั่วไปจุดประสงค์หลักของหนังสือคือการเปลี่ยนกรอบมอง ADHD จากภาวะบกพร่องไปเป็นรูปแบบการทำงานของสมองที่มีจุดแข็งเฉพาะตัวพีเตอร์แชงมันใช้ประสบการณ์จริงในฐานะผู้ประกอบการและผู้มี ADHD เพื่ออธิบายว่าความเร็วทางความคิดสร้างสรรค์และภาวะโฟกัสแบบเข้มข้นสามารถกลายเป็นข้อได้เปรียบได้หากรู้จักจัดสภาพแวดล้อมและกิจวัตรให้เหมาะสมหนังสือเล่มนี้ไม่ได้พยายามลบความท้าทายของ ADHD แต่เสนอวิธีใช้งานสมองลักษณะนี้อย่างเป็นระบบผ่านการจัดการพลังงานการออกกำลังกายการลดสิ่งรบกวนและการใช้เทคโนโลยีช่วยเสริมการทำงานคุณจึงเหมาะทั้งกับผู้อ่านที่มี ADHD และคนรอบตัวที่ต้องการเข้าใจมุมมองนี้อย่างเป็นรูปธรรมผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกตีความ ADHD ใหม่จากภาวะพร่องเป็นศักยภาพเฉพาะทางสำคัญของหนังสือคือการคัดค้านภาพจำแบบเก่าที่มอง ADHD เป็นเพียงความบกพร่องในการจดจ่อหรือควบคุมตนเองแช่งมันเสนอให้มองลักษณะเดียวกันนี้ในฐานะรูปแบบสมองที่ทำงานเร็วตอบสนองไวและเชื่อมโยงความคิดได้รวดเร็วซึ่งอาจนำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์และการตัดสินใจที่เฉียบคมแนวทางนี้มีความสำคัญเพราะไม่ได้ปฏิเสธปัญหาจริงของ ADHD แต่เปลี่ยนคำถามจากจะแก้อย่างไรให้เป็นจะใช้อย่างไรแทนเมื่อกรอบคิดเปลี่ยนผู้เขียนจึงชี้ว่าคนที่มี ADHD ไม่จำเป็นต้องใช้มาตรฐานการทำงานแบบเดียวกับทุกคนเสมอไปแต่ควรเข้าใจจังหวะและรูปแบบการรับข้อมูลของตนเองให้ชัดหนังสือจึงทำหน้าที่ทั้งเชิงอธิบายและเชิงปลดล็อกทางความคิดช่วยให้ผู้อ่านมองตัวเองอย่างมีศักดิ์ศรีมากขึ้นขณะเดียวกันก็ไม่ละเลยความจริงว่าความเร็วของสมองต้องอาศัยการกำกับที่เหมาะสมไม่เช่นนั้นจุดแข็งเดียวกันอาจกลายเป็นความสับสนหรือความกระจัดกระจายได้ประเด็น2สูตรใช้งานสมองแบบ ADHD ผ่านวินัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมหนังสือให้ความสำคัญกับการปรับระบบชีวิตมากกว่าการพึ่งแรงใจล้วนเพราะแช่งมันมองว่า ADHD เป็นสมองที่มีพลังสูงแต่ต้องมีโครงสร้างรองรับเขาเสนอแนวคิดที่เชื่อมโยงกับกิจวัตรจริงเช่นการนอนให้พอการออกกำลังกายเพื่อกระตุ้นสารสื่อประสาทการกินและการพักผ่อนที่ช่วยรักษาพลังงานรวมถึงการลดสิ่งรบกวนรอบตัวแนวคิดนี้มีน้ำหนักเพราะสะท้อนว่าโฟกัสไม่ใช่เรื่องของความตั้งใจอย่างเดียวแต่เกี่ยวพันกับสภาวะทางกายและสภาพแวดล้อมโดยตรงหนังสือจึงเน้นการสร้างระบบที่ทำให้การเริ่มงานและการทำงานต่อเนื่องง่ายขึ้นเช่นการจัดตารางที่แน่นอนการใช้กิจวัตรซ้ำเพื่อลดภาระการตัดสินใจและการเตรียมสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการลงมือทำแทนที่จะปล่อยให้พลังงานสูงกระจายไปกับสิ่งรบกวนแนวทางนี้ทำให้หนังสือมีลักษณะใช้งานได้จริงและแตกต่างจากงานที่พูดถึงไอเดียหาดีเชิงทฤษฎีล้วนประเด็น3การใช้ภาวะไฮเปอร์โฟกัสให้เป็นเครื่องมือทำงานเชิงลึก1ในประเด็นที่โดดเด่นคือการอธิบายไฮเปอร์โฟกัสหรือภาวะจดจ่อเข้มข้นแบบไม่ธรรมดาซึ่งเป็นลักษณะที่หลายคนที่มี ADHD พบได้แช่งมันมองว่าภาวะนี้ไม่ควรถูกตีความเป็นเพียงการหมกมุ่นแต่คือการรู้ว่าช่วงใดสมองจะเข้าสู่สภาวะทำงานลึกได้และจะเตรียมงานอย่างไรเพื่อใช้ช่วงนั้นให้คุ้มค่ามุมนี้มีประโยชน์เพราะช่วยเปลี่ยนประสบการณ์ที่ดูเหมือนควบคุมไม่ได้ให้กลายเป็นเครื่องมือเชิงกลยุทธ์อย่างไรก็ตามหนังสือก็ไม่ได้เสนอให้พึ่งไฮเปอร์โฟกัสเพียงอย่างเดียวเพราะหากไร้การจัดการอาจนำไปสู่การละเลยงานอื่นหรือเสียสมดุลของชีวิตได้ดังนั้นข้อเสนอของหนังสือคือการรู้จักจับคู่ภาวะโฟกัสเข้มกับการวางแผนล่วงหน้าเพื่อให้พลังของสมองถูกใช้กับงานที่สำคัญจริงประเด็น4บทเรียนจากการเป็นผู้ประกอบการที่ต้องทำงานกับ ADHD ทุกวันจุดแข็งของหนังสือคือการใช้ประสบการณ์ส่วนตัวของผู้เขียนเป็นฐานอธิบายไม่ใช่การนำเสนอแบบตำราวิชาการแช่งมันเชื่อม ADHD เข้ากับชีวิตผู้ประกอบการงานสื่อการพูดบรรยายและการรับมือกับงานหลายอย่างพร้อมกันทำให้ผู้อ่านเห็นภาพว่าแนวคิดในหนังสือไม่ได้ลอยอยู่ในอากาศแต่ถูกทดสอบในสภาพแวดล้อมจริงๆจุดนี้สำคัญเพราะผู้มี ADHD ถูกมองว่าไม่เหมาะกับงานที่ต้องรับผิดชอบสูงแต่หนังสือกลับชี้ให้เห็นว่าคุณสมบัติอย่างความเร็วในการคิดการยอมรับโอกาสแบบทันทีและการสลับงานอย่างรวดเร็วอาจกลายเป็นข้อได้เปรียบในบริบทที่เปลี่ยนเร็วหนังสือไม่ได้สรุปว่าทุกคนที่มี ADHD จะประสบความสำเร็จเหมือนผู้เขียนแสดงให้เห็นว่าความสำเร็จเกิดจากการออกแบบวิธีทำงานให้สอดคล้องกับสมองของตนเองมากกว่าฝืนให้เหมือนคนอื่นนี่คือเหตุผลที่หนังสือมีพลังในเชิงแรงบันดาลใจแบบมีเหตุผล ราะตัวอย่างชีวิตจริงช่วยยืนยันว่าการจัดการ day to day อย่างชาญฉลาดสามารถรองรับบทบาทที่ซับซ้อนได้ประเด็นสุดท้ายเทคโนโลยีเครื่องมือและระบบช่วยงานเพื่อชดเชยจุดอ่อนด้านการจัดระเบียบหนังสือไม่ได้หยุดอยู่ที่การยอมรับตนเองแต่เสนอแนวทางเชิงปฏิบัติในการใช้เครื่องมือสมัยใหม่มาช่วยบริหารสมองที่ทำงานเร็วแช่งมันให้ความสำคัญกับแอปเทคโนโลยีและระบบจัดการงานเพราะสำหรับคนที่มี ADHD ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ขาดความสามารถแต่อยู่ที่การคัดกรองข้อมูลและรักษาความต่อเนื่องหนังสือจึงสนับสนุนให้ใช้เทคโนโลยีเป็นตัวลดภาระทางความจำและการจัดลำดับเช่นการเตือนงานการจัดตารางและการตัดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นแนวคิดนี้สะท้อนความเข้าใจว่าความเป็นอิสระไม่ได้มาจากการทำทุกอย่างด้วยตัวเองแต่จากการสร้างระบบสนับสนุนที่เหมาะสมมองในภาพกว้างหนังสือจึงเข้ากับโลกการทำงานยุคใหม่ที่ให้คุณค่ากับความยืดหยุ่นความเร็วและการปรับตัวมากขึ้นแต่ก็มีข้อจำกัดที่หนังสือยอมรับโดยปริยายวิธีเหล่านี้อาจง่ายกว่าสำหรับคนที่มีทรัพยากรและตารางงานยืดหยุ่นกระนั้นในฐานะคู่มือการใช้งานจริงหนังสือยังมีคุณค่าสูงเพราะทำให้ผู้อ่านเห็นว่าเครื่องมือที่ดีสามารถเปลี่ยนความยุ่งยากประจำวันให้กลายเป็นระบบที่จัดการได้โดยสรุปวัสดุโนโมเหมาะกับผู้อ่านที่มี ADHD หรือสงสัยว่าตนเองมีรูปแบบการทำงานของสมองแบบนี้รวมถึงพ่อแม่ครูผู้จัดการทีมและคนทำงานที่ต้องร่วมงานกับคนหลากหลายลักษณะหนังสือเล่มนี้มีประโยชน์ทั้งในเชิงความเข้าใจและเชิงปฏิบัติเพราะช่วยให้มอง ADHD อย่างไม่ตีตราพร้อมเสนอวิธีจัดการชีวิตประจำวันอย่างเป็นรูปธรรมเช่นการใช้กิจวัตรการออกกำลังกายการลดสิ่งรบกวนและการใช้เทคโนโลยีช่วยงานจุดที่ทำให้หนังสือเล่มนี้แตกต่างจากหนังสือ ADHD ทั่วไปคือโทนที่มาจากประสบการณ์ของผู้ประกอบการไม่ใช่จากการวิเคราะห์เชิงคลินิกล้วนๆจึงเน้นการนำจุดแข็งไปใช้จริงในโลกงานและธุรกิจมากเป็นพิเศษผู้อ่านที่มองหาคำตอบว่าจะอยู่กับสมองที่เร็วและวุ่นวายอย่างไรให้เกิดประโยชน์จะได้มุมมองที่ชัดเจนและลงมือใช้ได้ทันทีขณะเดียวกันก็ได้รับกรอบคิดใหม่ว่าความแตกต่างทางสมองไม่ได้เป็นเพียงอุปสรรคเสมอไปหากมีระบบรองรับที่เหมาะสมมันอาจเป็นแหล่งพลังสำคัญของการทำงานและความคิดสร้างสรรค์คุณต้องการสนับสนุนพีเตอร์แช่งมันคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่